Somos Vedra, a emisora da túa terra.
Ola, moi boas tardes, falavos Pablo,
Lúa
e Sara, en Somos Vedra, dende concellodevedra.com.
No control están Sergio e Lucía, para que nada falle.
Este é un programa realizado por mozas e mozas de Vedra para poñer en valor todos os tesouros que existen no noso concello. E todo isto feito cunha gran dose de ilusión, simpatía e amor polo noso.
En Somos Vedra falamos o que nos rodea dende unha ollada xuvenil.
¡Comezamos!
Que mellor xeito de iniciar este programa que cunha reportaxe?
Para iso, estivemos a pé de rúa entrevistando a moita veciñanza.
E cal é o tema concreto da reportaxe?
Pois queremos saber se a xente está orgullosa de vivir aquí.
Pois, non perdamos máis tempo.
Dade yo play.
Estou orgullosa.
Porque temos tantas facilidades ou máis aínda que na cidade.
Pois, gústame moito o concello porque é un sitio moi, moi bonito, moi tranquilo.
Hombre, moito, porque yo llevo muchísimos años casado aquí en Vedra e estou moi contento.
Bueno, estou orgulloso de vivir en Vedra porque me gusta moito, sobre todo porque cheguei por casualidade e gustoume.
Porque me gusta o paisaje, gustan unhas tradicións.
E ademais está cerca dunha cidade moi, moi importante como é Santiago.
Estou encantada, non cambio por nada do mundo.
A min pareceronme respostas moi convincentes.
Tes razón, Pablo, pero a cousa non acabou aquí.
Por iso preguntamos, cal é o seu lugar idílico de Vedra?
Somos todo orellas.
Uff, eso sí que é difícil.
En San Andrés di Llobre, porque hai moito paisaxe verde, é un sitio moi tranquilo.
Hai unha fervenza cerca da capilla de Santa Isabel, que a mí me queda moi cerquiña da casa, que me gusta moito.
Lugar de San Mamés de Ribadulla, Corbeixe, Vedra.
Puente Cundián gustanme moito, o río Ulla tamén me gusta moito.
A Fonte do Santiaguiño, posiblemente, ou senón uns muiños que hai aí no río Pereiro.
Cantos lugares idílicos existen no noso concello?
Por suposto, basta con indagar un pouquiño.
Xa, pero hai que saber venderse.
Pois escoita, que a xente ten moitas ideas para iso.
Diríalle que sí, que poden vir perfectamente a vivir a Vedra, que aquí hai de todo e estamos moi ben.
Que tes todos os servicios de unha gran cidade vivindo no campo, ca tranquilidade e ca, con todas as ventaxas de vivir no campo.
Ten unha paisaxe estupenda, a súa xente é maravillosa.
Vente pa Vedra, claro.
Ven a Vedra.
Carai, con esta promoción vai vir moita xente.
Home, é que donde hai talento...
Dende logo, para seguir falando de cousas de interese que pasan aquí en Vedra, Icía, Sara, Xavi teñen unha sorpresa.
Sabedes que? Vedra, Medra... Non o dicimos nós. Digo o proxecto liderado pola profesora do CPI de Vedra, Xulia Marqués. Benvida, Xulia, e grazas por estar aquí en Somos Vedra. Que é isto de Vedra Medra?
Vedra Medra é un proxecto educativo que imos desenvolver este curso académico no centro escolar. É un proxecto que vai poñer en valor o patrimonio inmaterial do concello e da súa contorna, en particular a toponimia, os nomes de lugar, o estudo dos nomes de lugar e as lendas. É un proxecto, é parte dun proxecto que foi premiado nun certame que promove o Museo do Pobo Galego, que se titula Proxecto Didáctico Antón Fraguas. Nós fomos gañadores na categoría de secundaria.
Por que elixiches o título Vedra Medra?
Por dúas razóns, basicamente. Primeiro, porque Vedra é a protagonista, e segundo, porque co verbo medra, eu o que buscaba en realidade era que os rapaces medrasen co seu, que medrasen co seu patrimonio, e ademais que a medida que ían medrando fosen coñecendo cada vez máis o que teñen na súa contorna e que foran afondando nos coñecementos que este lles presta.
Tedes un logo ou imaxe do programa?
Temos. Eliximos un logo que ten tres dragóns. Os dragóns, xa sabemos, polo escudo de Vedra, que é un símbolo que aparece constantemente. Temos os dous dragóns reconfigurados, os dous dragóns do escudo, masculinos os dous, Topo e Nimo, que van ser os protagonistas tamén de moito do material didáctico que imos facer para a educación primaria. E temos, engadimos unha máis, que é unha dragoneta feminina, a que lle chamamos Nimia. Entón, Topo e Nimo van ser os axudantes rapaces, e Nimia vai ser a rapaza que nos vai acompañar.
Que foi o que te levou a propoñer este programa de actividades?
Bueno, houve un empeño de principio, que foi dar a coñecer o patrimonio local. Para iso, pois, deseñei este programa, presentei no certame e previn 5 actuacións dentro do que é o contorno de Vedra. E despois 3 puntos de recollida para as lendas, no que faremos pois unha serie de intervencións ao longo dos 3 trimestres.
Neste programa participan todos os niveis educativos?
Sí, participan todos. En principio, este proxecto foi premiado dentro da categoría de educación secundaria, como xa dixe, pero como somos poucos, estamos tan coordinados dentro do colexio, pois pensei en estendelo a educación infantil e a educación primaria, tivo moi boa acollida. Primeiros de curso presentei o programa aos meus compañeiros, comprometéronse en levar a cabo distintas actuacións nos niveis máis baixos. E despois tamén fixen extensivo convite aos 2 centros do Concello de Vedra, dos que recibimos alumnos, porque me parecía que, bueno, que era un compromiso que debíamos levar conxuntamente. Estou me referindo ao Cravo Queixón Vedra e ao CEIP de Ortigueira.
Cales son as túas expectativas con este proxecto?
Bueno, expectativas teño moitas, altas, unha ilusión a moreas. Eu, ao fin e ao cabo, dentro desas expectativas, creo que é máis importante que eles cheguen a aprender co seu, aprender co seu e a partir do seu. Entón, expectativas todas. Xa veremos despois en que queda a final de curso, cando fagamos balance.
Que ten de especial Vedra para ti?
Bueno, ten moitas cousas, porque neste momento persoal e profesional que estou vivindo, pois para min é un contorno cheo de maxia por moitas razóns. Ten un mundo patrimonial riquísimo, que é o que a min realmente me motiva cando aprendo os rapaces cos que estou. Tive unha boa acollida no centro, vai ser unha das miñas prazas definitivas, supoño, ata o final da miña trayectoria profesional. Teño uns alumnos maravillosos, é un prazer traballar con eles.
Xulia Márquez non é de Vedra, pero case, porque a súa implicación para que Vedra medre é evidente.
Moitísimas gracias, Xulia, por darnos a coñecer este fermoso proxecto que dá nome e valor a cada recuncho do noso concello.
Bueno, o agradecemento vai ser meu, porque vou ter esta case última palabra. Eu quero agradecer a radio, o programa de radio, a que nos patrocina esta oportunidade que nos deu de traballar conxuntamente os rapaces e a min. Tamén demostrar o proxecto no que estamos tan ilusionados. Quero tamén agradecer aos pais e os avós destes nenos que termaron por este patrimonio tan importante que ten Vedra. E quero agradecerlle sobre todo aos rapaces cos que convivo todos os días a ilusión con que me acompañan neste labor.
Seguimos en Somos Vedra. Andrea, Carlota, Andrés e Novela teñen preparada para os nosos ointes unha preciosa reportaxe. Pero antes, uns consellos publicitarios.
Que vas facer esta tarde?
Vou levar o meu avó ao Centro da Terceira Idade.
Aonde?
Explícoche. O Centro da Terceira Idade é un lugar onde a xente o pasa moi ben porque realizan actividades deportivas, xogos de mesa...
E non saen nunca do centro?
Pois claro que sí. Fan excursións e organizan festas maravillosas.
Pois ten boa pinta. Uf, o quedaría agora por un refresquiño.
Ah, allí tamén hai un bar ben grande.
Pois vou yo comentar a miña avoa, que seguro que lle encanta.
Xa verás que ben o van a pasar.
Un refrescante baño, na beira do río Ulla.
Inda non sabes de que falo? Douche outras pistas.
Podes facer un bo churrasco e alugar canoas no verán.
Agarda, non estarás falando de...
Si, sí, falamos de Agronovo, un espazo natural de recreo.
Vende Agronovo!
Somos Vedra,
unha radio na que convivir.
Como ben poidemos escoitar na anterior entrevista, un dos ámbitos do proxecto Vedra Medra é o río Ulla.
Certo,
que sería de Vedra sen o río Ulla?
É que o río Ulla caracterízase polas súas augas salmoneiras.
E non só iso, tamén polo seu caudal no que se poden practicar deportes.
Pero polo que realmente se caracteriza o río Ulla é pola pesca.
Sí, señor, o río Ulla é un referente da pesca en Galicia.
Falar da pesca e do río Ulla é falar do señor Manuel Aldariz.
Claro, porque é o dono do Museo de Pesca ou Casa Suárez. Escoitade.
Desde que ano leva vostede pescando no río Ulla?
Desde o ano 72. O pai da miña muller si pescaba.
Que artes de pesca usaban naquela época na pesca fluvial?
Canas, anzós e todo este tipo de cosas. Mais que nada, salmón. Bueno, había sitios que estaban marcados porque máis estaba o salmón generalmente non se pode pescar en calquer sitio. Había os cotos.
E pregúntome eu, se o señor Manuel Aldariz é un experto salmoneiro, cal sería a peza máis grande que pescou?
11 kilos de salmón. Ese foi o máis grande. Pero eu empecé a pescar no ano 62. Eu no ano 62 pesquei 28 salmóns, porque había poucos pescadores e daquela se podía pescar 3 salmóns por día cando estaba pescando. E agora se pode pescar un solamente, mas suelen ser máis pequenos, de 6 kilos, 5 kilos.
O señor Manuel, contanos en exclusiva os segredos do Museo da Pesca.
Xente que me axudou a facer cousas, outros que me traían regalos de cousas de pesca, moscas, plumas, todo tipo de apeiros de pesca. Teño incluso artículos que son caros, como é unha caña de bambú da Casa Hardy inglesa, que pode ter, eu penso que ten máis de 100 anos. E entón chegou un momento que tiña moitos artículos, puxenos máis ou menos un pouco así en orden, e por eso lle chamo Museo da Pesca.
Un prazer escoitar de primeira man a Manuel Aldariz, que quixo compartir connosco a súa sabedoría.
Cambiando de peixes, que nos terán preparado Brais, Carla, Gabi e Alba? Todos atentos en Somos Vedra.
Festa, festa! Mergúllate en Vedra!
E agora imos
de festa!
Pois sí, amigos e amigas, Vedra é tamén sinónimo de festas.
Comencemos coa festa do Santiaguiño. Dice que trae detrás a lenda do Pico Sacro.
E que dicir da festa do Gundián? Coa súa virxe da Nosa Señora de Gundián, tan fermosa.
Logo temos a festa do Entroido en Febreiro e os seus tradicionais xenerais da Ulla que sempre nos traen un viva.
Atención, señores, digan todos comigo unha voz. Viva a Unión Carnavalesca do Concello de Vedra.
Viva!
Non nos esquecemos das festas patronais de cada parroquia. Ai, que sería de nós en as comisións de festas?
E que opinas, rapaza, destas festas?
As mellores do contorno. Mellores imposibles.
Está todo moi ben por agora.
Home, si, sí, gustaríame que houbera músicas alternativas. E non sempre se escoitar o mesmo tipo de música. Que, por certo, penso que é moi machista, ademais.
Que son demasiado a menudo.
Sabedes que Vedra soa moi ben?
Vedra non é unha canción.
Creo que Carla non quere dicir iso.
Vedra, 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 Vedra.
Non, falamos de escoitar a Vedra.
Quedou unha proposta sonora moi variada.
A requinta, os paxaros, o río Ulla e a banda de música de Santa Cruz.
E ese son nos levan á axenda.
Xavi, Icía e Sara, adiante.
Como ben sabedes, en Vedra existen máis de 70 asociacións, todas elas cun gran dinamismo.
E por iso isto é algo máis cunha xenda.
Falamos do que se fai en Vedra durante todo o ano moi resumidiño.
Empecemos pola florida primavera.
Teatrofilia, o noso certame de teatro afeccionado.
Cunha xa asentada traxectoria.
En verán que temos?
Para os amantes da música, o Festival de Música do Patio.
Para os que gusten dos deportes, hai onde elixir. A carreira de Gundián, día de bicicleta, baixada do Pico Sacro, fútbol oito Valdeulla ou o torneo de fútbol base do San Mamede.
Caen as follas, estamos en outono pero non cesan as actividades.
Carreira popular de Vedra e o espazo activo, pasabodegas.
E se alguén pensaba que o inverno ia ser aburrido...
Para os afeccionados á imaxe e ao son, temos o Laboratorio Audiovisual de Vedra, LAB.
E máis deporte, duatlón Concello de Vedra, ruta BTT e maratón de Camelia.
Poderíamos seguir así, pero este hai que vivilo. Vida Vedra!
Vivir en Vedra é unha experiencia única.
A súa paisaxe,
o seu patrimonio,
a súa tranquilidade,
chea de grandes tradicións,
a proximidade a Santiago,
as súas maravillosas festas.
Empadróate, somos Vedra.
O programa chegou a súa fin.
Foi un percorrido polo noso concello.
Foi feito con cariño e ilusión.